podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer i skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 10. november. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg i dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
God dag.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Hallo.
Og børskommentator Roar Valdraug.
Hei, hei.
Det så godt å se deg også her, Torbjørn, at du ikke har blitt partner i First House, som veldig mange andre...
Bare popper av gårde til First House. Ja, det begynner å renne inn nye signeringer for kommunikasjonsbransjen, kaller de seg, ikke PR-bransjen.
Mm. Altså, First House har vel en hel skyggeregjering nå på plass?
Ja, fordi, og til og med, det har vel ikke vært en så partimangfoldig skyggeregjering på tvers av blokkene siden etter 2. verdenskrig, faktisk, siden Einar Gerhardsens første samlingsregjering.
Altså, får vi en ny krig, så har vi, kan vi sende inn den gjengen,
da? Ja, bare sende inn First House. Nå har de jo, de fikk jo Ingvild Kjerkol, nå har de signert Tina Bru med rådgiver. De har jo signert jo Sylvi Listhaus, Håkon Sandvik, altså hennes rådgiver og strateg. Så her er det rett og slett en nasjonal samlingsregjering i kommunikasjonsbransjen. Ja. Hvis det lov å bruke det ordet.
Er det lov å bruke det ordet?
Det er jo litt trist at det eneste norsk politiker kan brukes til det enten å bli, gå inn i First House, eller så er det å bli kommunikasjonsdirektør i et offentlig kraftselskap. Det synes jeg er litt ille. Altså.
Eller politisk redaktør i en økonomiavis.
Det kan ikke sammenlignes. Det kan ikke sammenlignes. Det er et ærlig yrke.
Jeg er jo enig med Roar at det er jo et lite sånn sykdomstegn hvis det blir... Altså, ikke nødvendig, altså, jeg synes ikke det er sykdomstegn nødvendigvis at man går fra politikk og over til kommunikasjonsbransjen, men det blir sånn at veldig mange skal tilbake igjen også, så mener jeg det blir et problem.
Ja, men er det ikke en fordel da at da kjenner de litt til næringslivet, hvordan ting funker der ute?
Jo, altså det er jo ikke noe, sånn, det er ikke noe illegitim bransje, og men det er jo også sånn at det er jo lett å tenke at mye av det disse kommunikasjonsbyråene holder på med er å for eksempel få penger på statsbudsjettet, da?
Ja, så er det ikke litt det at hvis du er et selskap, og du er et litet selskap eller et stort selskap som trenger hjelp til et eller annet, så tar du kontakt med dem eller et av disse PR-byrådene som er gode på politiske... Altså, de vet hvordan man skal navigere det politiske landskapet, da.
Navigere det politiske landskapet, og så er det nok grunnen til at det har vokst så mye, da, for å si det sånn at vi ikke bare reproduserer disse gamle... fordommene, eller sånn,
jo, la oss gjøre
om
det.
Kommunikasjonsbransjen, så er det jo sånn at jeg tror flere og flere har jo disse byråene som langsiktige kontrakter, for at de skal jobbe fortløpende med profilering, og det er ikke nødvendig sånn, jeg må fjerne den reguleringen, eller jeg må ha den subsidien. Nei, det handler mer om å liksom opprettholde på lang sikt et eller annet politiske regime de liker, da.
Men har dere sett hvordan prisene fortsatt stiger overraskende mye, og matprisen også? Jeg skjønner at noen vil gå fra å handle inn First Price til First House.
Ai, ai, ai. Hvordan den er det glasset?
Hvor er glasset? Hvor er glasset?
Vi må plinge.
Vi trenger et glass.
Ok, vi går videre og tar en kjapp titt på ukens kalender. Dette er en uke med mye fokus på prisstigning eller inflasjon. I morgentimene i dag fikk vi tallet for norsk inflasjon, som viste at prisene fortsetter å stige godt over målet til Norges Bank og over det ekspertene hadde ventet på forhånd. Kjerneinflasjon, som er det Norges Bank er mest opptatt av, steg til 3,4%, og det er matprisen som fortsetter å trekke prisveksten oppover. Det betyr vel at det ikke blir noe rentekutt med det første... Sindre?
Nei, ikke forvent noe mer i år, for å si det sånn, og godt mulig ikke neste år heller. Hvis dette holder seg, hvis såpass heftig prisvekst ligger der, så kan vi bare trekke inn årene.
Altså, det er mørkt. Altså, venter man ikke nå noe rentekutt før typ sommer neste år?
Ja, det er vel altså, tidligst sommer neste år, hvis vi skal tolke de siste signalene fra Norges Bank fra september. Så har vi jo bare hatt et mellommøte i mellomtiden. Vi får se hva de sier i desember, da. Ting endrer seg hele tiden, men det ser ikke noe lovende ut nå. Og spør du meg akkurat nå, så ser det ikke ut som vi får noe før sommerferien neste år heller.
Men vi kan gi 1 million norske husholdninger et tips, så vil det gjøre at de som har 2 millioner i huslån vil spare like mye på det som hvis renten settes ned 0,25 prosentpoeng. Og hva er det tipset?
La meg tippe
Hurra for Norge.
Norges pris.
Det er jo å ta Norges pris. Den millionen nordmenn, eller norske husholdninger sør for Dovre som ikke har tegnet Norges pris. Og spesielt de hytteeierne i fjellet som enda ikke har gjort det. De må bare få forte seg nå før skisesongen begynner.
Og det der er ufattelig, for det er som å tenne på noen tusenlapper og ikke tegne noen Norges pris hvis du bor i Sør-Norge.
Det var ukens sparetips. Søndag kveld så ble det endelig midlertidig enighet i senatet mellom demokraterne og republikanerne i USA etter en rekordlang nedstengning av statsapparatet der borte. Det gjør at vi kan etter hvert vente oss å få tall også fra den amerikanske økonomien, kanskje denne uken.
En liten korrigering. Det er vel 7 stykker de har fått med seg, eller er det 8? Så det er ikke akkurat enighet mellom republikanerne og demokraterne.
De fikk akkurat 60.
Ja, det er 7, da er det vel 7 stykker som har brutt ut. 7 eller 8, jeg er litt usikker på hvor mange så det er det nå. Men det var det de trengte, 60 er det magiske tallet.
Ja, men det
og de andre demokraterne er jo sinte selvfølgelig på det. Da.
Men en midlertidig enighet er det vel?
Ja, altså det er nok til at det de får igjennom, da, at det blir åpnet igjen.
En rekke fiskeoppdrettere legger frem resultattall, blant annet Lerøy Seafood og Austevoll Seafood. Onsdag legger Norges Bank frem rapport om finansiell stabilitet. Da skal vi gå over til ukens første tema, budsjettforhandlingene. Nå er de alternative budsjettene like om hjørnet. Rødt kom med tannlegger på stønt før helgen.
Ja, det...
Torbjørn, du ser veldig ivrig ut her. Dette er noe du gleder deg til.
Ja, jeg gleder meg til dette. Men nei, altså det tannleggestøntet var ikke det jeg hadde tenkt å kommentere. Det var Mimir Kristiansson som tannlege og ser Aydar i tannlegestolen. Så
ja, skummelt.
Mimir Kristiansson har gitt ut en bok hvor han altså, står frem i den grad han måtte det som ølhund, så jeg vet ikke om han hadde noen øl innabords før han begynte å borre.
Håper han har stø på hånda.
Ja, håper han har stø på hånda. Men budsjettforhandlingene, altså dette vil jo uansett bli spennende budsjettforhandlinger, fordi at det er første gangen disse partiene som tutti frutti i blokken, den rødgrønne Arbeiderpartiet og deres allierte eller støttespillere, som er det Støre foretrekker å si, skal bli enige på en eller annen måte. Men så har jo dette blitt enda vanskeligere, fordi at, tror vi kan si det så enkelt, at de partiene, Senterpartiet, SV, Rødt, MDG, de jubler ikke nødvendigvis for Jens Stoltenbergs tilbakekomst. Jens Stoltenberg sier jo ofte at han bruker 20% av tiden på å finne ut hva som er riktig, og 80% på å finne ut hvordan man skal få det gjennomført. Denne gangen så har han nok brukt 50% på å finne ut hva som er riktig, og bare halvparten av tiden da på å finne ut hvordan man skal få det gjennomført, for dette blir vanskelig.
Og er det ikke Jens nå litt som en personalleder, sier seg at en personalleder må bruke 50% av tiden sin på 1-2 ansatte? Når man kanskje bruker 50% av tiden sin på 1-2 partier, og det er de gamle, tradisjonelle støttespillerne, Senterpartiet og SV.
Det er ganske symptomatisk i hvert fall at blant annet fra Arbeiderpartihold så blir Rødt beskrevet som det mest konstruktive partiet, eller i hvert fall et av de konstruktive partiene, og bakteppet er jo Senterpartiet er fortsatt sinte for dette med studieavgift, gratis ferie, de føler seg dolket i ryggen rett og slett, de sitter ved bordet, men er sinte. SV er jo også sinte fordi at regjeringen har innen valgkampen blunket litt og liksom signalisert litt forsiktig at ja da, vi skal nok få noen ordning på dette med oljefond, kanskje. Og så har de gjort det stikk motsatte sammen med de borgerlige partiene. Og så på toppen av dette så kommer jo da at de partiene skal jo da finne sammen ikke bare om pengesekken, men også om eventuelle andre ting. Og MDGs bidrag inn i dette er jo litt enkelt sagt starte utfasingen av norsk olje og gass. Så dette blir ekstremt komplisert.
Så de krever ikke penger, de krever på en måte bare...
Ja, de kommer også til å kreve penger, men det er sånn at sentrale folk som er involvert i denne prosessen har en liten åpning for at... Altså, jeg har hørt folk si, vi vet ikke om dette går. Det er ikke i Arbeiderpartiet, men i andre partier. Det kommer nok til å gå, men bare at de sier det, er ganske avslørende.
Men det kan jo være at det med Rødt og MDG ordner seg, Rødt med tannhelse blant annet, MDG med mye billigere kollektivtransport over hele landet, en slags ny Norgespris der, et Norges kort. Det kan vel være at det er noe som gjør det litt enklere der.
Ja, men jeg tror egentlig så er det så enkelt som at dette, alt som kan kjøpes og betales i statsbudsjettet, og som ikke er noe prinsipielt ved seg, at det er ingen som egentlig, det ingen som veldig motstander av et eller annet sånn Norgeskort på kollektivtransport. Det ingen som veldig motstander av mer penger til kommunen. Ingen som prinsipielle motstandere, kanskje bortsett fra Senterpartiet muligens, men av starte en sånn tannhelsereform eller sånn. Det kommer de til å få orden på. Spørsmålet hvor mange såkalte verbalforslag, altså hvor mange andre ting, hvor mye kommer de partiene til å prøve å binde opp Arbeiderpartiet for resten av perioden? Husk at hvis du I denne sammenhengen har et forslag, for eksempel om olje- og gassutvinning, nye konsesjonsletearealer, så binder du ikke bare opp Arbeiderpartiet, du binder også opp Senterpartiet hvis du skal få dette inn I budsjettforhandlingen.
Det som heter verbalforslag?
Verbalforslag.
Men det også, så
eller dette bare, ja, forslag som ikke penger da.
Ja, ok. Så det, men det det litt sånn som du kan si til barna dine, bare for å få dem til å roe seg litt ned? At det sånn, ja, ja, vi skal, se, ja, vi skal til Disney World.
Jo, det kan jo være hvis du får sånn, vi skal liksom. Utrede, sette en komité med sikte på å utrede om vi skal til Disney Sant. World. Men det som verre, det hvis du får et vedtak som sier at ja, for eksempel du vurderer I stedet da til vakre Gvarv I Telemark, til Hardanger og til Bodø. Men da får barna dine gjennomslag for at nei, vi utelukker nå å dra til Gvarv, Hardanger eller Bodø.
Jeg tror aldri SV og Rødt vil godta at de setter ned noe utvalg igjen når gjedderen ble satt ned til å utrede etikken I oljefondet, for å si det på den måten. Når jeg bare ser på hvilket resultat det var, så ser jeg på hvem du utnemte å sitte I sånn utvalg. Så jeg tror ikke SV og Rødt går på noe utvalg og den slags her etter. Også.
Men det vel sannsynlig at man ender opp med å bruke mer penger enn man planlagt, ikke det som
Ja, men noe jeg veldig spent på der jo også disse alternative budsjettene. Det noen som vil foreslå mindre pengebruk enn det som var forslaget til statsbudsjett fra Arbeiderpartiet, for eksempel?
Men de kan jo alltid foreslå å øke skattene for de rike på venstre, sant? De har jo ikke lovt noe mot ikke øke skattene, så de kan alltid få sine budsjettforslag til å gå opp ved, ikke ved å øke oljepengebruken I forslaget deres, men å øke skattene. Men så kan ikke Arbeiderpartiet gå med på det, og så ender det opp med at man må øke oljepengebruken for å få igjen budsjett likevel. Og nå ligger man på 2,8 allerede, så man nærmer jo seg den 3%-grensen, såkalt det hellige 3%-grensen da.
Ikke bare det, men signalet har jo ikke vært at man jubler akkurat for de klare prioriteringene, eller I den grad det klare prioriteringer I budsjettet, så har jo, jo et par av dem ute allerede på grunn av Arbeiderpartiets klønete dobbeltkommunikasjon, for å si det forsiktig. Mm. Så at dette blir dyrere for statskassa, det er helt sikkert. Det tror jeg bombesikkert. Det som blir enda mer interessant, synes jeg, det hvordan dette... Dette legger jo liksom grunnlaget, dette bryllupsdagene deres, vetebrødsdagene deres dette her, så dette legger grunnlaget for egentlig samarbeid I hele resten av perioden.
Det lover jo ikke bra da.
En bryllupsreisen for helvete.
Ja, det! Vi går videre til neste tema. Over halvparten av norske investorer tror på en AI-boble, ifølge DNBs investortempen. Og I E24 så drar investeringsdirektør I Nordea Markets, Robert Ness, paralleller til IT-boblen på 90-tallet. Du har skrevet om en mulig kommende AI-boble I helgen, Sindre. Hva ståa?
Nei, altså det var jo ganske rugglete børser sist uke. Det var jo ikke noe panikk, det var ikke noe massesalg, men det var uro, og det mange som begynner å lure om kunstig intelligens har begynt å teste et vel høyt nivå. For det har jo, kunstig intelligens har preget investorstemningen I en 2-3 år allerede, og bidratt til å løfte de fleste båter. Hele tidevannet på en måte løftet av KI, også på børser som Oslo, som har fryktelig lite KI I seg. Og da det jo naturlig at flere lurer på om vi snart skal få en korreksjon. Men så det fascinerende når du ser mange av de største tekststjernene I verden, som jo ledende I å utvikle KI-verktøy, så har jo de, også nå I resultatsesongen, stort sett vist at de klarer å tjene mye penger på dette. Det en inntjeningsvekst der. Problemet mer på implementeringen hos bedrifter flest, og det gjelder jo de fleste norske, som jo overhovedet ikke ledende på å utvikle KI, men som I økende grad prøver å ta det I bruk. Og vi ser jo en del undersøkelser fra prestigeuniversiteter og så videre, som viser at få bedrifter har foreløpig fått noe inntjeningsvekst overhovedet. fra KI-verktøy.
Ja, for det at selskapet bruker masse penger på å kjøpe inn store systemer, bruker mye tid på opplæring og sånn, og så gjenstår det å se om det egentlig gjør noe nytt for seg, ikke sant?
Nettopp, og hvis dette pågår over tid, hvis dette bildet sementerer seg, at veldig få får noe ut av KI som øker inntjeningen, da vil jo også etter hvert tekstgjerne åpenbart se at salget sliter. Men som jeg skriver om i helgen blant annet, så er det jo studier som viser at bildet er litt mer nyansert enn noen av disse store studiene har vist. Og det har vært andre indikasjoner også, andre funn andre steder, om at hvis du for eksempel er en ganske smidig, relativt liten bedrift som er villig til å konstant prøve å feile innen KI, så ser du mer meningsfull inntjeningsvekst enn hvis du litt sånn stor, slapp organisasjon med mange siloer og lite tverrfaglighet.
Men Roar og Sindre, hvorfor snakker man om en boble og ikke bare en korreksjon? Det lurer jeg på, fordi man skulle jo tro at hvis det sånn at vi lurer på om kanskje inntjeningen på kortere sikt så vil den være litt lavere enn vi hadde trodd, fordi implementeringen i næringslivet kanskje tar lengre tid å hente ut gevinster. Skulle ikke det bare tilsi at det blir en forsiktig korrigering av disse verdiene? Hvorfor snakker vi om en boble?
Ja, det vel... Alle liker jo sammenlignet med dotcom-boblen i 2000-2002, hvor da særlig prisingen var så hinsides høy, og nå har du også sett det samme at prisingen er veldig høy, altså pris for tjenestforholdet, det skal altså for PE, begynner å nærme seg de nivåene som var det dotcom-boblen, og ikke på de samme nivåene, men begynner å nærme seg. Så det er det ene årsaken, man drar den parallellen til hvor høye prisingen er i forhold til inntjeningen fremover nå. Det andre er jo det gapet som mange påpeker, at det er de enorme investeringer som de gjør i forhold til hva som forventes å tjene inn, altså at de overinvesterer en frykt for, at de aldri klarer å tjene inn igjen de investeringene. Og så det tredje er konsentrasjonsbiten, at det er mye mer konsentrert når man har få selskap nå. S&P 500-indeksen i USA har aldri vært så verdikonsentrert som det er nå. Altså de sju største selskapene, Magnificent Seven, utgjør vel en tredjedel eller noe sånt, og de ti største selskapene, kanskje 40% av alle verdiene i den indeksen. Og så fjerde da, som man frykter, er det som kalles for sirkulær økonomi, at disse selskapene de investerer i hverandre, de kjøper hverandre, så du kan få en sånn der dominoeffekt hvis ett av de svikter.
Det er de
forholdene som da tilsier at det kan være mer en bobleeffekt enn bare at det vil synke pent nedover da.
Og Nvidia for eksempel, som nå er verdens mest verdifulle børsnoterte selskap, ikke sant? Når de da selv investerer i datasentre, selv investerer i sine kunder og bidrar til å fyre opp etterspørselen, så er det mange som ser en skummel bobletendens.
Men samtidig ser man jo også det en kjempe som tjener penger, som har veldig tro, altså veldig store forventninger til dette fremover. Og det jo nettopp det, når vi snakker om prisingen og sånn, det handler jo om forventningene i markedet.
Og det taler jo mot at det er en boble, for hvis du sammenligner med dotcom, det er i forbindelse med dotcom, og masse selskaper som aldri tjente en dollar. Og så da, når det første sprakk, så gikk det hver enda i konkurs. Mens disse store tech-selskaper, Microsoft, Amazon, Alphabet, det er jo selskaper som har store inntekter utover AI, så selv om AI skulle på en måte krympe den veksten da, så har de masse inntekter, det er ikke selskap som vil gå kunk, men vil jo synke prisingen selvfølgelig.
Det er veldig sant. Men det har jo da vært en tendens til at KI har løftet alle båter ganske lenge, og nå begynner vi å se at det blir litt mer sprikende staur, og det var interessant for eksempel når Meta, eierne av blant annet Instagram og Facebook, la frem tall og investeringsplaner fremover, så fikk de en skikkelig skrell på børsen etter stengetid, nettopp fordi at en del investorer føler at Mark Zuckerberg og Meta kanskje er på villspor, og noen husker sikkert hans litt elleville og halvgale planer rundt et såkalt metavers med gru for et par-tre år siden, og er redde for at Meta igjen er ute og kjøre, og at ikke de treffer helt planken på hva som vil være KI-vekst fremover, mens andre er flinkere til det.
Men fremste kanarifuglen i gruven i så måte nå, det det selskapet som heter Palantir, som da er blitt kjempestor prisingsmessig på å selge AI analyse, både særlig til offentlige virksomheter og forsvar og politi i mange, mange land, og også med til noen kommersielle bedrifter. Og de har jo et produkt som heter Gotham, som er et helt fantastisk navn på et produkt som skal samle inn informasjon og strukturere informasjon for militære og politimyndigheter. Men det er kanskje den fremste kanariefuglen i gruven nå, og der er jo P-forhold, altså pris for tjeneste, det er vel langt over 100. Jeg vil lurer på om det er 200, opp mot 200 på 2026-inntjeningen. Så den er jo, det er jo liksom den som på en måte er utpekt som den fremste bobleselskapet. Jeg lurer på om det er verdens 12-13 mest verdifulle selskap eller noe sånt. Jeg er litt usikker på det, men følg med på Palantir, for å si det sånn.
Og finn fram din indre Batman.
Vi går videre til ukens lydnyhet, og denne uken så er det Erik og Roar som har satt sammen en litt av godbit. Kjør lyd! Det var La Bomba, eller?
I wanna know. Åh, det er min favoritt fra nord, dette her.
Ja, det er det, ja. Du tok den med en gang, da la vi Sindre få svaret.
Du tok den med en gang. Det er stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø fra Troms, som med nød og neppe kom inn på tinget, og som valgte å kjøre en skikkelig allsang og ordentlig polkadans.
Jenka?
Da, ja, Jenka var det vel, ja. Da han ble spurt om Erna burde gå som høyreleder. Han synes jeg folkelig og kul, altså.
Anbefaler alle å gå inn og se det klippet på VG. Helt fantastisk klipp. Ja. Det er mitt beste minne fra valgnatten. Men, ja. Men nyheten var jo da at han nå også meldte seg som kandidat ja. Som nestleder i Høyre.
Ja. Hvem er det som ikke skal bli nestleder i Høyre nå? Da føler jeg at alle...
Kan man bare kjøre inn 5 nestleder, kanskje?
Ja, bare kjøre.
Et lite sånn hoff rundt seg.
6. nestleder.
Men jeg har litt troa på denne mannen her. Altså, han er fra Vestlandet. Check. Han bor i Nord-Norge. Check. Han har åpenbart evnet å improvisere i vanskelige situasjoner. Check. Startet Jenkan. Og han evner å få med seg folk. Han leder han. Bare gå inn og se Jenkan, hvordan han leder han i Jenkan. Så dette en mann jeg har troa på.
Han har et enormt folkelig alibi. Jeg tipper du vil ha han sammen med Ola Svenneby.
Korrekt!
Ok, da skal vi avslutte ukens episode her. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Med meg i dag så hadde jeg Sindre Heidal, Torbjørn Røe Isaksen, Roar Valderhei og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag, og du finner oss i den spilleren du foretrekker å bruke når du hører på podcaster. Ha det bra!
Og nå kommer sangen. Takk Gud, redda meg! Kom igjen, kjør vi på! Kom igjen!
Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.